Dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, u najnovijem Mostu razgovaralo se o tome kuda Bosnu i Hercegovinu vode Dodik, Izetbegović i Čović. Sagovornici su bili dva univerzitetska profesora, Miodrag Živanović iz Banja Luke i Jasim Mujkić iz Sarajeva. Bilo je riječi o tome da li je Bosna i Hercegovina danas u najvećoj krizi od završetka rata. Zašto su se nacionalni lideri tako tvrdo ukopali za projekata koji svakim danom sve više destabilizuju BiH? Ko ruši ustavni poredak, Izetbegović, Dodik ili Čović, ili sva trojica zajedno? Koliko jačanje populizma i nacionalizma u Europi ide na ruku nacionalnim liderima u Bosni i Hercegovini? Zašto se danas iz BiH iseljavaju i ljudi koji imaju dobre poslove i solidna primanja? Dokle BiH može funkcionisati bez vlade i budžeta i sa ministrima kojima je istekao mandat? Da li se mladi ljudi plaše rata? Da li se može desiti da sadašnje tenzije izmaknu kontroli pa da neko povuče potez koji bi doveo do oružanog sukoba? Mogu li sadašnji potezi Dodika, Izetbegovića i Čovića voditi raspadu Bosne i Hercegovine? Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kuda ide Bosna i Hercegovina. Naši sagovornici su dva univerzitetska profesora, Miodrag Živanović, profesor Filozofskog fakulteta u Banja Luci, Jasim Mujkić, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Gospodine Živanoviću, da li je Bosna i Hercegovina danas u najvećoj krizi od završetka rata? Godinu dana je prošlo od izbora, a još nema vlade i zemlja nema budžet. Nacionalne stranke koje su odnijele pobjedu na izborima u stalnoj su svađi, padaju teške reči i optužbe, pa čovjek ima utisak da na političkoj sceni vlada haos.
Pa moram reći da sam svojevremeno, možda tamo negdje prije 10 godina, također konstatovao da je Bosna i Hercegovina i tada u najvećoj krizi. Međutim, tada sam se prevario, pošto je ovo što se danas događa gore, teže, puno više komplikovano nego li prije 10 godina. O čemu se zapravo radi? Ja čak mislim ne samo o tome da nije formirana vlast ili o tome da jedna, druga ili peta institucija ne funkcioniše, nego je riječ o tome da se ono što se naziva socijalni društveni kapital, dakle ljudi prije svega, više ne nalaze ovdje. Ili ih je ovdje, da kažem, blaže malo, sve manje. I to je zapravo najveći faktor i generator onoga što bismo nazvali kriza. Jer ove neke stvari će se naravno riješiti u bližoj ili daljoj budućnosti. Ali kako ćemo reanimirati ljude, kako ćemo spasti njihove duše, možemo li ih nekako ovdje vratiti, jer bez ljudi mi ne možemo riješiti ništa od ovih pitanja o kojima evo sada govorimo.
Gospodine Mujkiću, kako je vaše mišljenje? Da li mislite da je trenutno Bosna i Hercegovina u najvećoj krizi od završetka rata?
Pa moglo bi se tako reći, s tim što od rata pa do današnjeg dana ovaj režim, način na koji etnonacionalizam funkcionira, jeste kriza. I to kriza koja se sve više zaoštrava. Kako odmiče vrijeme, retorika koju oni koriste je radikalnija. I zato je prirodno očekivati da će svaki sljedeći krug krize biti još žešći, još radikalniji će govor biti upotrebljavan za mobilizaciju. Taj će se proces nastaviti i trajati onoliko dok taj mjehur od sapunice ideološki unutar kojeg sada već možemo zasigurno reći tri etnonacionalne elite funkcioniraju, jedan u formi ideološkog koda Republike, drugi odcjepljenja i treći troentitetskog preuređenja Bosne i Hercegovine. Dakle, dok se taj ideološki mjehur od sapunice ne udalji toliko od realnosti da će on naprosto pući. Tome u prilog možda ide i sljedeća činjenica, naime, da sve dok mi radikaliziramo ove krize, da je novca sve manje. Novca, dakle, koji bi mogao osiguravati takvu vrstu režima.
Gospodine Živanoviću, gospodin Mujkić govori o ta tri nacionalna mjehura od sapunice, ali iza toga vrlo čvrsto stoje i Dodik i Čović i Izetbegović. Dodić hoće ocepljenje Republike Srpske i njeno prisjedinjenje Srbiji, Čović bi da obnovi u ratu poraženu Herceg-Bosnu, a Izetbegović hoće Bosnu i Hercegovinu bez entiteta. Sva trojica kažu da bi to htjeli da ostvare dogovorom, a dobro znaju da se takve stvari mogu ostvariti samo silom. E zašto su se oni tako tvrdo ukopali u te rovove?
Najveći problem je tome što Bosna i Hercegovina i Balkan kao region, oni nemaju niti jednog političara. Oni imaju ljude na svom čelu, jel, koji su tako različiti profila, neki čak pripadaju i polusvijetu. Pomenuli ste gospodina Dodika. Milorad Dodik nije političar, on je tehnolog vlasti. Kad uzmete gospodina Vučića u Srbiji, on također nije političar, on je demagog. Kada pogledamo lidere naših partija u Bosni i Hercegovini, tu nema niti jednog političara, postoje samo ljudi koji su politiku reducirali na kalkulaciju, koji su suzili okvire naših života u nešto što pripada periodu prije srednjeg vijeka. To je tribalizam, način plemenskog života, plemensko uređenje itd. I otuda su normalno na sceni koncepti koji ne pripadaju ljudima, nego pripadaju možda nekim drugim stvorenjima ili onima koji su došli greškom kod nas sa drugih planeta. Ja ovo kažem metaforično, ali mislim da se možemo razumjeti. I kad pogledamo sada cijelu tu konstelaciju snaga i odnosa, ja moram reći da je tu jedna velika blokada našeg boljitka, našeg puta prema budućem, ne prema ovoj prošlosti. Činjenica da međunarodna zajednica se već decenijama ponaša izuzetno licemjerno. Oni traže od Bosne i Hercegovine, na primjer, i danas, svih ovih proteklih godina, da se mi, na primjer, što prije integrišemo u Europu, u evropske integracije, u različite ili oblike tog povezivanja, a znaju da živimo i da smo organizovani na način koji ne može da dozvoli i neće ni dozvoliti da u prvom planu bude čovjek, da se evropske građanske vrijednosti prije svega mogu ovdje instalirati. Sve blokirano. I oni zapravo nekad direktno, nekad indirektno podržavaju ovaj status quo. A status quo je nešto najgore što nam se u trećem mileniju, evo već je 20 godina od početka tog milenija, što nam se može dogoditi. Jer se brzo živi, brzo treba raditi, a mi ne možemo ništa raditi kad smo zakovani u vremenu od prije 1000 godina.
Gospodine Mujkoću, zašto su se Izetbegović, Čović i Dodik tako tvrdo ukopali iza svojih projekata za koje znaju da se oni ne mogu ostvariti bez sile?
Mislim da se njihov manevarski prostor sužava. I kako se sužava taj manevarski prostor, naravno da jezik kojim se oni služe da bi ubijedili građane u ispravnost svojih pozicija postaje radikalni, ali mislim da oni svi vrlo dobro znaju da će imati onoliko prostora koliko im relevantni predstavnici međunarodne zajednice to dopuste. Tako da oni s jedne strane igraju na sigurno, jer pretpostavljaju da smo mi, možda i s pravom pretpostavljaju da smo mi itekako jedan nevažan dio ovog kontinenta i da postoji konsenzus unutar međunarodne zajednice da ovdje ne može biti neko značajnije ugrožavanje šire kontinentalne sigurnosti. Vidimo po ovim izjavama u stvari da oni naprosto iskušavaju međunarodnu zajednicu u tome koliko mogu ići. Mislim da odsustvo, odlučnije istupanje međunarodne zajednice dopušta da se ovakve retrogradne i nazadne politike razvijaju. Bitno je upotreba tih termina, upotreba tog jezika koja ne samo da dijeli ove ljude, nego nažalost etnopolitika u najširem smislu izvlači ono najgore iz ljudi i to se radi već 3 decenije.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kuda ide Bosna i Hercegovina. Sagovornici su 2 univerzitetska profesora, Asim Mujkić, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Miodrag Živanović, profesor Filozofskog fakulteta u Banja Luci. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Živanoviću, vraćaju li Izetbegović, Dodik i Čović Bosnu i Hercegovinu u predratno stanje?
Ovdje postoji jedna opasnost. Čak se ja plašim da to može biti doista jedna ogromna, velika opasnost. Posljednji događaji na toj političkoj sceni, a vezana je ta scena za Bosnu i Hercegovinu i dijelom pripada njoj, nam pokazuju po mom sudu sljedeće. Evo, nedavni sastanak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića sa liderima srpskih partija iz Bosne i Hercegovine je zapravo između redova označio ili naznačio da će se nešto slično dogoditi koliko sutra i sa hrvatske strane, pa će se onda sastati iz matične države Hrvatske njihovi lideri sa hrvatskim liderima iz Bosne i Hercegovine. To će se na trećoj strani dogoditi sa Bošnjacima, samo treba vidjeti sa kojim će se oni partnerom naći i doće do sve veće fragmentacije, do sve većeg parcelisanja inače podijeljene Bosne i Hercegovine. A kada sam pomenuo da je moguća i jedna veća opasnost, to će se sve skupa, ako se ovako nastavi, podići na nivo regiona, dakle na nivo Balkana. Balkan će postati fragmentirano društvo, fragmentirana teritorija, dakle ono isparcelisano i sasvim usitnjeno, a ne samo Bosna i Hercegovina. Ako se to dogodi tako, a poznato je da živimo u svijetu spojenih posuda na evo ovom poluotoku, onda ja ne znam, ne samo ko će ostati ovdje, nego ko će i doći da zamijeni nas što smo nekada ovdje živjeli. Volio bih da se to ne dogodi, ali pošto ne zavisi ništa od nas običnih ljudi, ne znam kako ćemo dalje.
Gospodine Mojkiću, evo da vas upitam, vraćaju li Izetbegović, Dodik i Čović Bosnu i Hercegovinu u stanje uoči rata?
Ja mislim da se nikada, ono što se kaže, povijest ne može ponoviti u onom nekom obliku, jeli? Naravno, s te strane gledano ne, ali sa strane podizanja etničkih tenzija, odnosno ponovnog rehabilitiranja onih ciljeva zbog kojih se ovdje i došlo do rata, možemo reći da se to dešava i to se dešava, nažalost, u trenutku dizanja ruku od međunarodne zajednice, što je ljudima koji su ostali privrženi projektima nacionalnog zaokruživanja poslužilo kao neka vrsta zelenog svjetla da se nastavi sa ratnim ciljevima i mislim da je tome pogodovala i financijska kriza, jel, generalno kriza kapitalizma koja je dovela do porasta vrlo sličnih tendencija širom Europe. Naravno govorim o porastu desnice, a pogotovo ove šovinističke desnice gdje je sada pokrenut čitav trend kritike i odbacivanja ovih europskih vrijednosti o kojima govorimo, gdje je sastavni dio, jeli, recimo i islamofobija. Ono što treba da nas brine jeste promjena geopolitičkog odnosa koji može da dovede do podizanja tenzija. Sve to daje prostor da se i dalje održava ovaj režim etnonacionalizma, odnosno da se kroz tu populističku radikalnu politiku, čega smo mi, nažalost, šampioni, jer to počelo ovdje 80. godina, to može još da traje izvjesno vrijeme i da umeđu vremenu izgubimo i ljude i mogućnosti da se takvi procesi zaustave.
Gospodine Žimanoviću, može li se desiti da se u ovom zatezanju konopca stvari izmaknu kontroli, pa da neko povuče potez koji bi doveo do većih, možda i oružanih sukoba?
Znate, na Balkanu je sve moguće, kao što je u Bosni i Hercegovini, kao dijelu Balkana također sve moguće. Ja ću samo da kažem da se pojavljuju neka nova htjenja, neki novi pogledi na postojeće stanje i to posebno kod ovo malo mladih ljudi koji su ostali ovdje u Bosni i Hercegovini. Oni se sve više plaše rata, dakle ti mladi ljudi koji nisu prošli ove ratove 90. godina, oni su se kasnije nešto rodili, oni su počeli da se plaše. Šta znači ta riječ rat? Šta znači to što razara ne samo materijalnu stvarnost, nego i duše i snove i poglede u budućnost? Sada su u toku baš u nekoliko naših gradova dogovori da se organizuju rasprave o tome, ali sa evo upravo tim mladim ljudima koji su zabrinuti. Međutim, ako se iz toga izrodi strah, onda ćemo imati jedan dodatni hendikep, jednu dodatnu blokadu bilo kakvih naših poteza, zbog toga što neće prosječno stanje društvene svijesti naših ljudi biti odsustvo nade, rezignacija, očajanje, nego može biti i strah. A ako smo svi se pretvorili u nekakvu takvu vrstu ljudi, ne može se pružiti nikakav korak, ne samo prema naprijed, nego ne može se sačuvati i ovo što do sada imamo.
Gospodine Mujkiću, može li se desiti da se stvari izmaknu u kontroli s obzirom da je retorika sve radikalnija i radikalnija, pa da se desi neki incident koji bi možda izazvao i oružani sukob?
Nezahvalno je davati takve projekcije. Mislim da za razliku od konteksta 90-ih, ovdje imamo sada i prisustvo alijanse. NATO pakt je tu, čak je prisutan i u Bosni i Hercegovini. Evo, netom su održane i vježbe u saradnji sa NATO paktom. Tako da mislim da ako govorimo o sukobu koji bi podsjećao na 90-te, dakle masovni intervencionizam armije, korištenje avijacije, mislim da je takva mogućnost isključena, ali ona svakako figurira u javnom diskursu i služi svojoj svrsi, a to je mobiliziranje i produbljivanje daljih podjela. Dakle, da drži na onom poražavajućem status quo. Mislim da koliko god je Europa u ovom trenutku slaba, mislim da takva mogućnost masovnije vojne konfrontacije, barem kako ja vidim, nije moguća.
Izvinite, ali evo, gospodin Živanović kaže da se mladi ljudi plaše rata i vi ste u kontaktu sa studentima. Imate li taj utisak?
Naravno, ja dijelim brigu sa profesorom Živanovićem i naravno jedan od načina kako s time izaći na kraj je sigurno egzodus. Dakle, otići odavde zauvijek kupiti kartu u jednom pravcu, ali naravno postoje i oni koji razmišljaju drugačije. Ja se divim mladim ljudima koji uprkos svemu ostaju ovdje, koji tragaju za modelima i uvezuju, da tako kažem, svoje aktivnosti, recimo mislim na ljude iz civilnog društva, koliko god da je ono slabo i ranije u ovom trenutku, ali mislim da kako se udaljava ova ideološka svijest od realnog života, da ipak realni život pretiče. S jedne strane, kad čitamo vijesti, zaista čovjek stekne utisak rat samo što nije izbio, ali dovoljno je pogledati na ulicu i vidjeti da život ide dalje. Naravno, ovo ne znači da to ne može doći, ali želim naprosto pogledati iz druge perspektive. Dakle, postoje ljudi koji nastavljaju normalno sa svojim životom, koji komuniciraju, koji imaju zajedničke projekte nevezano za ovo što nam se servira preko medija koji su pod njihovom kontrolom. Dakle, čitava mreža života, to tako kažemo, ostaje ispod radara. Kako to izvući? Ja mislim da je u tome neki recept za promjenu ove paradigme.
Gospodine Živanoviću?
Htio sam dodati još samo o čemu je kolega Mukić govorio. Postoji, po mom sudu, tri vrste emigracija u posljednjih 30 godina i više u Bosni i Hercegovini. Prvi talas odlaska odavde je bio u ratnim godinama, dakle kada su ljudi bježali od rata, jel? Ili su ih neki drugi protjerivali. Drugi talas je bio potraga za poslom, jer je nekih, ne znam, 5 ili 10 godina bio opšti nedostatak posla, ljudi nisu imali od čega da žive. Međutim, sad se pojavio, i na to bih želio da upozorim, treći talas emigracije, treći talas odlaska naših ljudi je vezan za bijeg ili odmak od postojećeg sistema i sadržaja obrazovanja. Riječ je o posljednjih 7 ili 8 godina kada iz Bosne i Hercegovine odlaze mladi ljudi koji imaju djecu negdje predškolskog uzrasta otprilike i oni odlaze kao porodice, oni ne odlaze pojedinačno. Ostavljaju u brojnim slučajevima i dobro plaćene poslove ovdje, riješeni su sa te ekonomske strane, financijske, jako dobro, ali neće da dozvole da njihova djeca ostanu u raljama, moram reći tako brutalno, postojećeg obrazovanja ili postojećih modela i sistema ovog ovako rascjepkanog obrazovanja koje je opet otprilike po karakteristikama iz perioda prije srednjeg vijeka. Zato odlaze odavde. E to je pogubno. Ako se i taj proces već je pri kraju skoro dogodi, imat ćemo situaciju da se ti ljudi neće ni vraćati s obzirom da oni odlaze sa malom djecom. Šta ćemo mi onda? Evo, da se ne pitamo šta ćemo mi sada, nego šta će ovi daleko mlađi od nas koji ostanu ovdje. Ja bih volio da ostanu, ali vidite u kom pravcu to sve ide.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kuda ide Bosna i Hercegovina. Sagovornici su dva univerzitetska profesora, Miodrag Živanović, profesor Filozofskog fakulteta u Banja Luci, i Asim Mujkić, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Živanoviću, Dodik i Čović kažu za Izetbegovića da ruši ustavni poredak. To isto Izetbegović kaže za njih dvojicu. Ko u stvari ruši ustavni poredak u Bosni i Hercegovini?
Njih trojica i naravno ljudi poput njih, pa oni se sjajno zabavljaju. I oni će naravno međusobno igrati taj, moram reći, stoni tenis ili ping pong u politici, u dnevnoj politici. tako što će jedni druge optuživati za iste stvari, pa u ovom slučaju kad je reč o ustavnom ili pravnom poretku.
Gospodine Mujkiću, ko u stvari ruši ustavni poredak u Bosni i Hercegovini?
Ustavni poredak u Bosni i Hercegovini, možemo reći da postoji udruženi, ajde ne kažem zločinački, poduhvat. Šta hoću reći? Konstelacija etnonacionalističke vlasti mora da počiva na diskriminaciji. On se hrani tako što drugi dio stanovništva biva izbačen. Sve tri etnopolitike ruše ga zajedno, jer od 95. pa do danas nikom od njih se nije zacrvenio obraz što živimo u antisemitskoj državi, dakle gdje Jevrejin ne može biti izabran ili pripadnik romske nacionalnosti. Dakle, šta hoću reći? Ovaj poredak kakav jeste počiva na gaženju i kolektivnih i individualnih sloboda i prava. I on je ne samo protiv ustavan, nego je protiv civilizacijski. Niko od ljudi koji odlazi odavde ne ide, naravno idu svi u zapadnu Europu, i niko tamo ne ide da bi zahtijevao da bude kolektivno predstavljan ili ne znam šta već sve ide pod ovaj repertoar kod nas famoznih vitalnih nacionalnih interesa. Dakle, tu vidimo koliko su stvari ovi problemi koji nas bombarduju ovdje, ne samo što su protivustavni, nego su i vještački. I dolazimo polako do onog momenta kada sam život, da tako kažem, traži svoje pravo i on naprosto vuče ljude da idu tamo gdje će biti tretirani kao i svaki drugi državljanin te države u kojoj će on otići. Dakle, apsolutno živimo u poretku koji sam živi od diskriminacije, od gaženja individualnih, a i kolektivnih ljudskih prava i sloboda.
Ali zanimljivo je da recimo ova dva bloka, je li, s jedne strane Savez Dodik Čović, s druge strane Izetbegović, da se oni međusobno optužuju da ruše Dayton. A ko onda ruši Dayton?
Dayton ruše na svoj način svaka od tih strana, jer Dayton kao provizori je već davno trebao biti, neću reći promijenjen, ali prilagođen onome što je ustavna odredba. A ta ustavna odredba kaže da svoje zakone, svoj ustav moramo uskladiti sa Europskom konvencijom ljudskim pravima i slobodama. I s te strane svi krše ustav.
Gospodine Živanoviću, dokle Bosna i Hercegovina može funkcionisati bez vlade, bez budžeta, sa ministrima kojima je istekao mandat?
Pa ona tako funkcioniše više od 4 stoljeća. Zapravo pokazala je situacija naša, a pokazivaće i nažalost i u buduće, nešto što je nevjerojatno. Društvo i država u Bosni i Hercegovini funkcionišu, ti se mehanizmi vrte na jednom, drugom, petom ili desetom nivou, nije bitno, i bez centralne vlasti. Ne treba i nama, kažem tako pokazuje na jedan morbidan način cjelokupna situacija i stanje, ne treba i nama državni organi ili bilo šta što je centralizirano, bilo šta što treba da poveže ove pokidane niti naših života, jer je sve napravljeno tako da se na etnički čistim teritorijama događa funkcionisanje samo jednih, drugih i trećih institucija, dakle na etničkoj matrici. I dok god je to tako, sve skupa može funkcionisati bez države. Ali šta ćemo ako tako funkcionišemo bez države, bez državnih organa i institucija prema vani? Šta ćemo u međunarodnoj politici, u diplomaciji, u investicijama i tako dalje? Zato ništa od toga i nemamo. Kad pogledate našu spoljnu politiku, to je karikatura od spoljne politike. Kad pogledamo ulogu investicija u našem ekonomskom razvoju, to je također karikatura. Kad pogledamo bilo šta drugo što nas treba otvoriti prema svijetu, to je karikatura. I samo da dodam da je ta palanačka zatvorenost cijelog društva, hermetički zatvorenog društva, to je bosansko-hercegovačko društvo, nešto što još nije zabilježeno, barem nije u takvom stepenu zabilježeno u ljudskoj istoriji. To je strašno. To je ono što zatvara sve horizonte. I dokle god ta palanačka svijest, palanačko ponašanje, dokle god ta sužena, i to skoro do kraja sužena svijest, bude na ključnim pozicijama odlučivanja, naravno i ljudi koji nose takvu svijest, mi nemamo šansu, da ne govorimo napretku, ali nemamo šansu da se održimo kao dio ove planete.
Gospodine Mujkiću, dokle Bosna i Hercegovina može funkcionisati bez vlade i bez budžeta sa ovim, tako da kažem, vršiocima dužnosti?
Pa to je pitanje svih pitanja. Pa dobro, imali smo mi slučaj, imali smo 1000 dana odsustva vlade u Belgiji, pa i Belgija funkcionirala. Problem je što mi ne funkcioniramo, imali ne imali vladu i postoje ti strukturni momenti koji otežavaju ili čak onemogućuju svako funkcioniranje. Mislim da takvo stanje potvrđuje ono što sam malo prije govorio, da ovdje kako god mi to gledali, život ide svojim tokom. Kada bi bilo istinito ono što nam ideološki servisi serviraju svakodnevno, odsustvo vlade bi izazvalo pokolje, progone, ljudi bi jedva dočekali da se međusobno krvavo obračunaju. Međutim, mi vidimo da naprosto se to ne dešava. Ljudi ne samo funkcioniraju u svojim svakodnevnim životima, nego su i u velikoj mjeri povezani sa onim izvan Bosne i Hercegovine. Dakle, postoji jedan vid običajnosti, normalnosti koja je pretvrd orah čak i za trodecenijsko trovanje, sijanje mržnje. I mislim da je to jedan veliki simbolički kapital za koji se čeka neka politička snaga koja bi mogla i trebala da ga artikuliše i da ga iznese u političku arenu u Bosni i Hercegovini. Što se tiče institucija, one i kad su konstituisane ne djeluju na način na koji u zemljama parlamentarne demokratije djeluju, nego djeluju po neformalnim sjelima, jeli, neformalnim kontaktima, više preko SMS-ova. Dakle, i sa institucijama možemo reći da su kanali odlučivanja negdje drugo.
I na kraju da se vratim pitanju iz naslova emisije, gospodine Živanoviću, kuda ide Bosna i Hercegovina? Da li ovo što trenutno rade Dodik, Čović, Izetbegović vodi ka raspadu Bosne i Hercegovine?
Pa Bosna i Hercegovina se zapravo, moram to reći, karikirano raspala čim je formirana, čim je konstituisana. To što se naziva rastakanje, raspad, disolucija i tako dalje, disolucija Bosne i Hercegovine, to se nama događa svakodnevno. I to događanje ide zapravo u jednom pravcu da se ona raspadne, ali ne do kraja, jer treba ostaviti nešto od tragova Bosne i Hercegovine, treba ostaviti ponešto u tim tragovima da bi se ostavio prostor za ove koji su sami činili to razaranje i rastakanje naše države i našeg društva. Dakle, neće se raspasti Bosna i Hercegovina, ne samo zbog prisustva međunarodne zajednice, nego upravo ovim kontradjelovanjem ljudi, pojedinaca, naših domaćih, ljudi koji su doveli do toga da govorimo o mogućnosti raspada. To je paradoksalno, ali ova naša zemlja i ovo naše društvo je prepuno različitih paradoksa. I, nažalost, morat ćemo još neko vrijeme živjeti upravo na takav paradoksalni način.
Gospodine Mujkiću, kuda vodi ovo što sada rade Dodik, Čović i Izetbegović? Kuda to vodi Bosnu i Hercegovinu?
Pa to vodi Bosnu i Hercegovinu u dalju stagnaciju. To vodi Bosnu i Hercegovinu u jednu vrstu samourušavanja u smislu gubljenja bukvalno biološke supstance ljudi, odlaze ljudi. Oni se zaklinju javno da su za evropske integracije, a sve će činiti da te integracije što je moguće više prolongiraju, jer u dubini duše znaju da njima tamo nije mjesto u takvom jednom okruženju. Većina njih bi se našla iza rešetaka ili naprosto bili bi marginalci, što većina njih jest.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Živanoviću.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Mujkiću.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva univerzitetska profesora iz Bosne i Hercegovine, Asim Mujkić iz Sarajeva i Miodrag Živanović iz Banja Luke. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u ovom izdanju regionalnog programa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Želimo vam ugodan ostatak dana.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Dragana Erjevec. Poštovani slušalci, srdečan pozdrav i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Glasom mladih. Narednih pola sata rezervisani su za priče o mladim, uspješnim ljudima u regionu, njihovim mišljenjima o različitim temama, ali i problemima sa kojima se ova populacija susreće. U sljedećih 30 minuta govorimo vašim glasom. Glasom mladih.
Glasom mladih.
Prema posljednjem istraživanju koje je predstavila organizacija Friedrich Ebert, korupcija društva predstavlja najveći problem kada je u pitanju ostvarivanje bilo kojih želja mladih u regionu. Prema rezultatima, mladi korupciju navode i kao najčešći razlog za odlazak iz zemlje, ali i kao najveći problem u ostvarivanju kvalitetnog života. U ovoj sedmičnoj emisiji pitali smo mlade iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine da li i koliko korupcija utiče na kvalitet njihovog života, ali i ostvarivanje životnih ciljeva. Bosna i Hercegovina se prema indeksu percepcije korupcije Transparency International za 2018. godinu nalazi na 89. mjestu od ukupno 180 zemalja. Dugogodišnju stagnaciju u borbi protiv korupcije u bosansko-hercegovačkom društvu osjećaju i mladi. Korupciju najprije uočavaju pri traženju posla, tako barem kažu anketirani mladi ljudi sa kojima je u Sarajevu razgovarala Aida Đugum.
Koliko korupcije parališe bosansko-hercegovačko društvo jasno uočava Amina Omanović, 20-godišnjakinja iz Sarajeva, koja je završila studije bibliotekarstva i bosanskog jezika.
Generalno trudnice, na primjer, evo jedan primjer sad navodim, kada se porađaju ili nešto slično, znači obavezno se kovjeta daje doktoru, doktorici, sestrici, nije bitno kome, znači to je možda iznos od 200 do 500 maraka. To je znači provjereno, to je nešto za što znam da se dešava redovno, a ovi ostali neki slučajevi sad neke veće korupcije plaćanja tipa ispita, ali to što se tiče našeg fakulteta ja nisam primijetila. A za posao, budući da nisam još nigdje onako konkursala, tako da se nisam s tim ni susretala, jel? Ali vjerujem da ima sad, mislim, ne bi se ni pokretala, jel, priča oko korupcije, mita i svega toga, da je u našoj državi toga nema.
Student filozofije i sociologije Rašid Totić kaže da se korupcija vidi na svakom koraku, od najnižeg do najvišeg nivoa.
Mladi prvo misle da je to sve bajno, lijepo, tako da li onda kada uđu u nešto, kada trebaju nešto da urade negdje, da ostvare snove, sve onda vidi da je to veoma teško, da na svakom koraku ima tih stvari.
Studentica francuskog i italijanskog jezika Irena Pejak ukazuje na korupciju pri zapošljavanju.
Jer ima dosta ljudi koji su završili neke, da tako kažem, lakše fakultete koji nisu u toj struci određenog posla i oni su dobili taj posao, dok mi, na primjer, svoje studije završavamo redovito i naporno je realno, ali opet oni dobiju taj posao i naravno me smeta i to mi je jedna od bolnih točki moga studiranja, ali opet na neki način mi stvara inat. To su najčešće poznanstva, rodbina, ali naravno pripadanje nekoj stranci, jer dok čim nisu stranci teže je doći do posla bilo kojeg, koji zahtjeva neko određeno poznavanje nekog gradiva, dok ljudi koji završe fakultete najčešće rade kao konobari čim nemaju vezu.
Mladi su svjesni da uslijed političke korupcije zakočene političkim zapošljavanjem ne mogu da dobiju priliku da pokažu svoj puni potencijal. Govore studenti Filozofskog fakulteta u Sarajevu, Amina, Armin i Amar.
Pa političko članstvo je stvarno ono, možda i prednjače u tome. Dakle, ako ste član, ajmo reći sad, neću da imenujem stranku, ali zna se koje stranke, imate 70 možda posto prolaza u ovim bar državnim firmama.
Prije mene će se možda zaposliti neko koji, da kažemo, laički ima tu neku štelu ili nešto, ili ko može platiti da bi dobio taj neki posao kasnije koji bi ja željao, ono, naravno da smatram da me tu u stvari može isprijeti kasnije u nekom ovom nastavku i u poslu, i u školovanju i u svemu.
Ne samo je korupcija, nego i ono generalno čitavo stanje kod nas u državi, nema tu puno poslova, nema tu puno radnih mjesta, tako da imamo neke veće prilike, puno više radnih mjesta, puno više nekih firmi i tako dalje, puno bi se lakše i ta korupcija mogla potjeti, razumijete.
Među okidačima koje tjeraju mlade zemlje, svoje mjesto ima korupcija. To potvrđuju i odgovori sagovornika Radija Slobodna Evropa, Armina i Irene.
Mislim definitivno da je to ono jedan od razloga. Mladi smatraju da ono će vani prije doći do nekog posla ili do nekih svojih ostvarenja, jer ono, kada su svjesni čega su sposobni, koliko su truda uložili u to, a ovdje ne mogu da ostvare to nešto, naravno smatraju da je bolje otići negdje vani gdje će im neko u stvari ponuditi to što im ovdje fali.
Zato što većina ljudi vide da ako nemaju nekoga u obitelji, nisu stranci, nemaju ničiju podršku, oni vide da jedini izlaz, doslovno izlaz iz države i da će, znaju da će tamo biti cijenjanje, a ne ovdje iskorištavanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Korupcija u Srbiji je rasprostranjena, kaže većina mladih Beograđana koje je anketirao Radio Slobodna Evropa, zbog čega je teže ostvarivati uobičajene ciljeve nakon školovanja. Kako većina smatra da bi se to promijenilo, potrebne su suštinske promjene u društvu. Slušamo Zorana Glavonjića.
Maja Marković, učenica završne godine jedne beogradske gimnazije, kaže da je suvišno pitati se ima li je ili ne.
Postoji korupcija svuda je zastupljena. Pa imam neke prijatelje završili fakulteta i jedva sada nađu posao. Ima to veze s tim. Ako sam ja nešto zacrtala, nećem to spriječiti.
Student Petar Mirić samo je pokazao na rekonstrukciju beogradskih ulica plaćenu milionima evra građana.
Evo tamo 300 metara napred, u Kraljice Marije, eto, je li dovoljno? Kome da prijaviš? Kome?
Studentkinja Milka Milić lično se nije susrela sa korupcijom.
Iskreno, dok sam prolazila kroz regularne sisteme, uspevala sam sve da završim bez ikakvih pomisli da bilo koga podmitim za bilo. Čula sam razne priče, ali nikak. Utisak je da ima pojava korupcije u smislu da neko mora ili da se podmaže ili da se nešto uradi, da se sačeka, da se bilo, da li se odnese čokolada ili da se da crvena ili bilo kakva druga novčanica. Ima, ali sad šta znam, ako sam čula u posljednjih, na primjer, 10 godina, čula sam za recimo 5 ili 6 slučajeva.
Kako to iskoreniti ili smanjiti?
Pa tu treba raditi i na kulturi života, načina života i na toga, na načinu kako se poslovi završavaju i kako i službenici obavljaju posao i na koji način mi građani treba da pribavimo razne vrste usluga. I na jednoj i na drugoj strani ima mnogo nedostataka i u načinu ophođenja i u tome na koji način do nečega treba da dođemo, kojim redom, i mi smo u fazonu da sve mora preko reda, ako može ubrzano, svi smo nestrpljivi da završimo svoje poslove, oni su nekad ne baš raspoloženi da završe svoje poslove, zašto su plaćeni, to je to.
Dejan Perić, mladi preduzetnik, korupciju u Srbiji vidi svuda.
To je nešto čime se naši ljudi istraživaju, znači potpuno je to, nažalost, prihvaćeno kao legitimni način postupanja. Recimo da otprilike svaka oblast uključiva neki vid korupcije. Pa davanje poklona, davanje novca, obećavanje zdravstvo, prosveta, ako ćete pravo, pravda, sudovi i tako dalje. Znači, komplikovani odgovor jer toga prosto svugdje ima.
Koliko vas to sprečava da ostvarite neke svoje normalne životne ciljeve?
Mene konkretno poprilično. Recimo, imovina zakonite, ostvarivanje prava pred državnim organima itd.
A kako to je, promeniti to?
To je neki dugi proces koji bi morao dosta dugo da traje. Nikako drugačije nego promenom i sazrevanjem generacije koji idu za nama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Mladi u Crnoj Gori, njih 63% u potpunosti su uvjereni u postojanje korupcije u obrazovanju, pokazalo je nedavno istraživanje nevladinog sektora. Da li je korupcija u društvu jedan od razloga što mladi žele da napuste Crnu Goru i šta misle da li je društvo u kome žive korumpirano, odgovore u Podgorici potražila Lela Šćepanović.
Najveći broj mladih ljudi, njih 63%, uvjeren je u potpunosti u postojanje slučajeva korupcije u crnogorskom obrazovanju. To je pokazalo posljednje istraživanje Centra za građansko obrazovanje. Umjesto borbe protiv korupcije koju percipiraju, mladi ljudi bi se radije prilagodili pravilima igre ili napustili državu, što je podatak koji uznemirava, smatraju u ovoj nevladinoj organizaciji. Na pitanje da li crnogorsko društvo doživljavaju kao korumpirano, studentkinja Ekonomskog fakulteta u Podgorici Tamara za Radio Slobodna Evropa odgovara.
Dosta nas se sreće upravo sa tim stvarima, zato što prilikom zaposlenja, prilikom bilo čega, potrebno je neka, da kažem, veza ili nešto da se da ili tome slično, tako da...
Da nešto da se da, misli se na novac.
Na novac, tako je, i onda dosta mladih se tu susreće sa nekim barijerama, karijerama zbog toga što tolike godine se školuje, uči za to i na kraju to nije dovoljno da bi se zaposlila. Mislim da dosta obrazovanih ljudi upravo zbog toga ide u inostranstvo kako bi našao ono nešto adekvatno što je zaslužio svojim školovanjem.
Jedan od razloga što mladi ljudi idu sa sjevera Crne Gore je svakako i korupcija, kaže Elvir iz Plava.
Što se tiče korupcije, pa mislim da je dosta prisutno u našem društvu. I u školstvu, i u zdravstvu, i svudi u svima.
On ukazuje na korupciju u zdravstvu.
Kao ono što se kaže, časti se doktor. Ali časte je prije, ne posle, nego prije, razumijete?
Da bi se uradila operacija.
Da bi se uradila bolje, makar oni tako misle. Jer, pošto sam ja iz Plava, da ne govorim baš opširno, ali znam da to postoji.
Kada su u pitanju konkretni primjeri korupcije, Mija sa ekonomskog fakulteta govori o mogućoj korupciji u tužilaštvu, koja je nedavno objavljivanjem snimka biznismena Duška Kneževića potresla Crnu Goru.
Pa, imamo mnogo primjera trenutno. Mislim, ja ne pratim toliko. Možda ovo što je upravo bilo sa Duškom Kneževićem i ovim sekretarom za tužilaštvo. To je zaista sramno, jer u pitanju nešto što je jako važno za jednu državu, sudstvo, na koje treba da možemo uvijek da se oslonimo. A nije tako.
Njena koleginica Nikolina sa ekonomskog fakulteta primjećuje.
Odlaze često zbog korupcije i nekih, ne znam, boljih uslova u drugim državama, zato što ovdje nema toliko perspektivne nego negdje u inostranstvu razvijenim zemljama.
Na pitanje da li ima korupcije u crnogorskom društvu i smeta li im u svakodnevnom životu i obrazovanju, te pri zapošljavanju, student postdiplomac Nenad sa ekonomskog fakulteta ironično odgovara.
Mislim da uopšte nismo koruptivni, da je kod nas sve to jedan kroz jedan. Mislim da smo svi, ono što se kaže, kod nas čistoga obraza, nema ovdje kod nas toga.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Emisiju Glasom mladih nastavljamo pričama o uspješnim mladim ljudima iz Bosne i Hercegovine. Tako je u Bijeljini održana manifestacija Neki od najboljih, u okviru koje su se javnosti predstavili mladi ljudi koji postižu uspjehe u različitim oblastima. Iz gradske uprave Bijeljina, koji je organizator manifestacije, poručili su da je cilj osnivanje centra za talentovanu djecu koji će i finansijski pratiti njihove rezultate. Pripremio Aljoša Ljubojević.
Manifestacija Neki od najboljih organizovana je po drugi put u Bijeljini i okupila je 13 srednjoškolaca, studenata i drugih mladih koji u svojim oblastima postižu značajne rezultate, iskazuju veliki talenat i potencijal. Ljubica Mlađenović iz gradske uprave Bijeljina govori o kojim oblastima je riječ i šta je bila osnovna ideja za pokretanje manifestacije.
To su iz oblasti nauke, umjetnosti, gluma, muzika, sporta. Cilj nam je da konačno ne samo grad, institucije, ustanove, već i šira javnost prepozna mlade, vidi da su oni zaista naša budućnost, naš kapacitet i da se izborimo, da se konačno osnuje centar za talentovanu djecu, fondovi, da oni sutra kad krenu na takmičenje, krenu na neke putovanja, da što kaže im pomognemo, da roditelji ne budu ti koji su prvi financijeri.
Neki od najboljih predstavili su se građanima Bijeljine u Centru za kulturu, a među njima je Kristina Koprivica. Ove godine diplomirala je na Fakultetu poslovne ekonomije Univerziteta Istočno Sarajevo, prosječnom ocjenom 9,8. Trudio se već isplatio jer je kao najbolji student dobila priliku da odradi pripravnički staž u gradskoj upravi.
Svakako da ne bih to nazvala nekim odricanjem ili žrtvovanjem, jer kad imate krajnji cilj i stremite ka tome, znate da nešto morate i žrtvovati da bi to tu postigli, ali svakako da je ključ organizacije i naravno ispunjenosti na ostalim poljima, da ne trpe ni hobi, ni prijatelji, ni porodica, i onda kada postižete to sve, onda nije ni teško učiti, truditi se i stremiti ka tome što želite da postanete.
Srednjoškolka Angelina Filipović predstavila se kao mlada osoba koja je smisao pronašla u volonterizmu. Član je 10 nevladinih organizacija i koordinator asocijacije srednjoškolaca Bosne i Hercegovine.
Također sam učestvovala u IT sektoru Ujedinjenih nacija, gdje sam dosegla veliki nivo i pobjedila, mislim, bila jedna od pobjednika na takmičenju za aplikaciju. Isto tako, zajedno sa Altaharinom, jednom od omiljenih organizacija, sam došla do UNICEF UEFA gde smo pokušali da promijenimo zakon o mladima u Bosni i Hercegovini. Završavam gimnaziju, mislim treća sam godina, uskoro ću završiti i šta bih dalje voljela čime bih voljela da se bavim jeste neki socijalni rad, ali bih tu objedinila sve moje ambicije, da to ne bude pasivan neki posao, da to bude nešto čime bih objedinila i komunikacijske veštine i ne znam, možda čak i novinarstvo, jer mi je to jako interesantno i eto taj neki volonterizam i aktivizam.
Grad Bijeljina ovog mjeseca je usvojio dokument Omladinska politika za period 2019-2023. godina, a jedna od tačaka podrazumijeva i podršku izvrsnosti među mladima. Pomoćnik ministra za omladinu Republike Srpske Danka Malešević prisustvovala je manifestaciji neki od najboljih i rekla da nadležno ministarstvo za projekte mladih u Republici Srpskoj izdvaja više od 2 miliona maraka godišnje.
Sam značaj koji mladi ljudi, talentovani mladi ljudi imaju za Republiku Srpsku prepoznati kroz sam dokument Omladinska politika Republike Srpske za period 2016-2020. godina, jer je jedan od 5 strateških ciljeva upravo podrška razvoju izvrsnosti mladih. Ali izuzetno je važno da lokalne zajednice prepoznaju talentovane mlade ljude, ali ne samo da ih prepoznaju, već da ih i podrže i promovišu. Jer promovišući talentovane mlade ljude koji su ostvarili se u oblastima koje vole, ali su također i odgovorni članovi društva, stvaramo i nove pozitivne uzore mladima.
Manifestacija neki od najboljih održava se u Bijeljini tokom septembra i teži da preraste u tradicionalni skup na kojem će i predstavnici institucija i preduzeća moći da upoznaju najtalentovanije mlade i ponude im saradnju u svojim timovima. Za emisiju Glasom mladih iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
Odlazimo do Doboja, gdje porodična medicina nije posebno popularna među mladim ljekarima koji vrlo često nisu zainteresovani za rad u domovima zdravlja i ambulantama u prigradskim i seoskim naseljima. Na to je u Doboju nedavno ukazala mlada specijalistkinja koja je na forumu zdravstvenih radnika održala predavanje Budućnost mladih ljekara u porodičnoj medicini. Sa mladim ljekarima u Doboju razgovarao Arnes Grbešić.
Mladi ljekari izbjegavaju rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Do takvog zaključka došla je doktorica porodične medicine u Dobojskom domu zdravlja Marina Jotić Ivanović.
Svi teže da dobiju neku drugu specijalizaciju, a ne porodičnu medicinu. Trenutno sad situacija nije najsjajnija, kao što vidite inače u zdravstvu. Nadamo se da će biti bolje. Moj cilj i želja jeste da pokažemo mladim ljekarima da postoji perspektiva u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Da nije samo budućnost bolnica, da nije samo budućnost klinika, nego da zaista mogu da se ostvare i na nivou primarne zdravstvene zaštite.
Porodična medicina nije bila ni prvi izbor naše sagovornice. Promijenila je mišljenje nakon rada u domu zdravlja.
Nakon završetka fakulteta radila sam 2 godine i tad se ukazala prilika za specijalizaciju. Vidjela sam da mogu mnogo toga postići kroz ovu specijalizaciju, tako da je na kraju odluka pala da to bude porodična medicina. Nisam se pokajala i ne bi tu odluku mijenjala sad da me pitate da se vratim i da mi neko kaže nešto drugo. Ja bih opet izabrala ovo.
Zašto porodična medicina nije atraktivna među mladim ljekarima postoji nekoliko razloga. Zaposleni u zdravstvu u Bosni i Hercegovini najčešće nisu zadovoljni visinom svojih primanja i uslovima u kojima rade. S druge strane, postoji razlika u zaradama ljekara na primarnom i drugim nivoima, kaže doktorica Zagorka Pavlović iz Dobojskog doma zdravlja.
Kad gledati sami ljekari, oni ne žele toliko da budu na primarnom nivou zato što plata je bolja na sekundarnom nivou, a tek i na tercijarnom.
Pored financijskih, postoji i drugi razlozi zbog kojih mladi ljekari izbjegavaju poslove u domovima zdravlja i ambulantama van grada, dodaje doktorica Jotić Ivanović.
Taj nekakav stav da je porodična medicina samo pišeš lijekove, samo daješ uputnice, a u suštini ništa kao ne radiš. Mada mislim da mi zaista možemo mnogo toga da uradimo.
Specijalista porodične medicine Daniel Atijas.
Završio znači edukaciju i radim ultrazvuk i dermoskopiju i naručujemo pacijente za holter monitoring i za spirometriju. Znači u to jednoj nadgradnji imamo onda zaista mogućnost da ono kako i zamišljena porodična medicina, da to ljekar rješava oko 80% problema svakog pacijenta.
Iako se o porodičnoj medicini u zdravstvenom sistemu u Bosni i Hercegovini priča gotovo dvije decenije, taj novi koncept još uvijek nije dao očekivane rezultate. Postoji dosta prostora za poboljšanja, kaže doktorica Marina Jotić-Ivanović.
Koncept je jako lijep, ali još uvijek treba da se radi na tome. Znači, još uvijek treba možda i da se promijeni svijest i ljekara drugih specijalista koji nas još uvijek ne gledaju kao potpuno jednake njima. Mislim da je tu dosta problem, jer svi misle porodični tu napisat će ono što sam ja rekao i tako nešto. Tako da mislim da treba mnogo toga još da se promijeni.
Zdravstveni radnici svakodnevno napuštaju Bosnu i Hercegovinu i odlaze u inostranstvo zbog boljih zarada i uslova rada. Ni mnogi mladi ljekari ne vide ovdje svoju budućnost, kaže hirurg u Dobojskoj bolnici Jovica Žigić.
Vide oni koji su relativno mladi, koji su tek sad došli sa fakulteta i sve im je ružičasto. A ovi koji već imaju više radnog staža od 5 do 10 godina, teško mogu da vide neku budućnost za sebe.
Doktorica Marina Jotić-Ivanović, koja je nedavno u Doboju održala predavanje o budućnosti mladih ljekara u porodičnoj medicini, ne ubraja se među one koji traže posao u inostranstvu.
Trenutno nemam želju da odem odavde, mislim da mogu mnogo toga da napravim u svom gradu, da pružim mnogo više, tako da nadam se da će to i da bude tako. Postoji u Evropi udruženje mladih ljekara koje je pod pokroviteljstvom VONKE, znači Evropskog udruženja i Svjetskog udruženja ljekara porodične medicine. Oni okupljaju ljekare iz cijele Evrope, mlade, specijalizante i specijaliste porodične medicine. Njihov cilj je da nas osnaže, da nam daju priliku da se čuje naš glas i da zajedno radimo na poboljšanju i uslova rada i zdravstvene zaštite naših pacijenata. Ovdje trenutno ne postoji nikakvo udruženje mladih ljekara porodične medicine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Nađemo se u Trio važi subotom u 15 na Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
U Brčkom se ovih dana prikazuje film o djeci Daytona. Jedan od autora i sudionika filma za emisiju Glasom mladih govorio je o tome koliko je teško biti dio populacije od koje se očekuju promjene, a prilike im se ne pružaju. Pripremila Maja Nikolić.
Nakon 25 godina od rata u Bosni i Hercegovini prikazan je film o djeci Daytona, odnosno mališanima koji su svoje odrastanje proveli u posljeratnim okolnostima. Međutim, danas su ova djeca, odnosno već odrasli mladi ljudi, izrasli u ozbiljne ljude koji žele graditi mir u Bosni i Hercegovini. Mirsad Zahirović, autor filma o djeci Daytona.
Sve kako generacija koja je rođena prije rata, posle rata i što smo nazvali simbolična djeca Daytona, jer sam Dayton je utjecao na sudbinu i ishod politike i života danas u Bosni i Hercegovini, tako da smo kao što rekao simbolično dali naziv djeca Daytona. Jer se mi nekako tako osjećamo da je Dayton nam odredio neki tok života. Znači, uređenje države, Dayton je uredio dalje tok naše države, našeg života, politike, obrazovanja, kompletnog života uopće. Tako Dayton, koliko je dobar, toliko je Dayton i loš zapravo. Mislim, ono što se vjerovatno sve strane slažu, da je Dayton donio mir i to je ono. Jer se mi nekako tako osjećamo da je Dayton nam odredio neki tok života.
Djeca mira su, kaže Zahirović, obilježena kao djeca Daytona, a ne kao djeca mira.
Iz Daytona protiče i Ustav Bosne i Hercegovine koji je, možemo reći, nakaradan i da je zamršen i da danas vidimo trenutno stanje u državi. Mladi odlaze, nezaposlenost je najveći problem, a tenzije i mržnje su veće nego što su bile 90. Znači, imamo priliku da vidimo šta vođe nacionalne stranke koji su učestvovali u proteklom ratu, šta danas njihove vođe poručuju na svojim skupovima. Znači, to su istane poruke koje smo imali priliku da vidimo 90.
A film o djeci Daytona nosi posebnu poruku.
Nemojte biti tihi. I to je ona poruka naših filma. Ustanite nešto, radite za svoj grad, za svoju zajednicu. Makar to bio neki mali korak.
Jesu li mladi ljudi takvi poput tebe rijetki u Bosni i Hercegovini? Da su spremni na aktivizam?
Nisu mladi rijetki. Mladi hoće, mladi želi. Ali problem je što ne pokretača, mladi se boje istupa, znači boje se nekog svog javnog istupa da nešto kažu, jer stigmatizirani smo, bojimo, znači imamo prilike, gledamo u proteklom vremenu što se sve dešavalo i protesti koje sistem jednostavno razbijao od pravde za Davide u Sarajevu i za Dženana, znači mladi ginu, neistraženi slučajevi. Imamo kriminal u državi i političare koji dobijaju velike cifre, a stanje u državi propada i samo tjeraju mlade s tim svojim postupcima van i jednostavno ne rade ništa na tome da spriječi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Migranti na Vučjaku spremaju jela iz nacionalne kuhinje, to im pomaže za preživljavanje.
We're making some kebab.
Pravimo kebab, čaj, crni čaj, rižu, te jela od piletine i janjetine.
Desetljeće škole koja promovira različitosti u Mostaru.
Svo to spajanje tih kultura, tradicija i možda drugih i drugačijih načina života i razmišljanja svakako doprinosi brojnim projektima kojima raspolaže Koledž Ujedinjenog svijeta, a koji su, opet kažem, usmjereni na našu misiju, a to je doprinos razvoju poslovnog društva.
Dvojica Sarajlija kreirala video igricu za Apple koristeći tradiciju Bosne i Hercegovine.
Muzika je u našem slučaju inspirisana Sevdalinkom i autor je Damir Mamović, jer mi u igri isto koristimo mnogo elemenata bosansko-hercegovačke kulturne baštine.
Slobodna Evropa.org.
I za kraj emisije priča o mladoj travničanki Esmeraldi Osmanović koja je postala uspješna nogometašica. Unatoč savjetima da odustane jer to nije sport za djevojke. Danas se Esmeralda priprema da karijeru nastavi u inostranstvu jer u Bosni i Hercegovini nema dovoljno podrške ni mogućnosti za napredak. Sa Esmeraldom razgovarala Marija Augustinović.
20-godišnja Esmeralda Osmanović zaljubila se u nogomet još kao djevojčica. Iako joj ovaj sport u početku predstavljao tek siguran put do druženja sa starijom braćom, Esmeralda je uskoro postala dio tima ženskog nogometnog kluba Rosa Brandis iz Travnika.
Ja sam počela trenirati fudbal zahvaljujući svojoj braći. Imam čaču djeta koja isto tako treniraju fudbal. Svaki put, hajde Esmeralda, nagu, žensko, sad si, ne zna se, šnipsa, mala si. I tako je to se počelo. To je bio jedan mali početak. Tad sam imala možda 14 godina, tek kad sam imala baš prvi dodir s loptom u klubu.
Uz napor da uskladi školske sa sportskim obavezama, Esmeralda se morala i boriti protiv predrasuda i stereotipa o nogometu kao isključivo muškom sportu. Kako kaže, uspjela se izboriti u sredini u kojoj je dominantno mišljenje da djevojke nemaju šta tražiti u nogometu.
Poslije toga, poslije tog prvog doticaja, ok, hoću da se uključim u fudbal, ja sam imala babu koji meni nije dobro trenirao. Zato što sam ja žensko, meni to ne treba, imam braću koja igraju. Ja sam mogu baviti nekim drugim sportom, inače ja sam igrala odbojku 3 godine. I uglavnom kao muškarci su muškarci, za njih je fudbal. Za razliku od nas oni imaju i duplo veću platu, imaju bolje uslove i njima se sve obezbijedi. A niko nije siguran da mi žene možemo ostati kao muškarci. Od svakako nije utjecao na mene.
Nastupajući za klub, ali i za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, Esmeraldi su se otvorila brojna vrata u svijetu nogometa. O njenom uspjehu govori i činjenica da je nedavno dobila pozive iz Italije.
Ja već igram 6 godina, u tih 6 godina sigurno sam odigrala nekih 300 utakmica. Tako da sve to učestvuje u taj viši rang gdje možeš da budeš. Tako da ja kad sam otišla u Torino, ja sam se pokazala poslije 2 dana. Oni su meni ponudili taj ugovor u kojem je bilo ono, ostani, mi ćemo ti sve dati. Ali naravno, meni nisu odgovarali njihovi uslovi, pa ih ja nisam bila. Tako da i čekam ljude iz Napolija da mi javi. Znači, sad se malo, malo lukavija, pravi revizu, pa ja se čekam da on to završi, ako Bog da ću da se Napolija.
Iako se raduje budućim izazovima i životu u inostranstvu, ipak joj je žao što je primorana napustiti nogometne terene svoje države, u kojoj se kaže od sporta ne može živjeti.
Žao mi je što u Bosni i Hercegovini ne mogu da napredim kao što mogu u nekoj drugoj zemlji. Malo mi bude glupo kad igram za neki drugi klub. Da sam ošao neki drugi klub, a nije moj grad, opet sam se loše osjećala. Što se tiče toga da se može živjeti od ovog sporta, ne može, zato što smo mi žene i svi misli. Općenito u Bosni i Hercegovini ne može se živjeti od ovog. Mislim, ovo je samo U većini slučajeva mi to svi radimo zato što volimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u ovoj sedmičnoj emisiji Glasom mladih. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Dragana Evropić.